Velkommen til Det henger i lufta.
En podcast om folkeventyr i dag. Ja, nå fikk jeg talesperre.
Nå det så lenge siden jeg og Øystein har sittet overfor hverandre at vi fikk oss en liten latterkrampe I ja. Begynnelsen. Men velkommen!
Velkommen til Det henger I lufta. Ja, en ny episode.
Ja, en ny episode. Det vel episode nummer 14 eller 15, tror jeg.
Det blitt såpass mange.
Ja, det jo så mange eventyr, folkeventyr å ta, og det jo... En ja, sann glede.
Det en sann glede, en sann fryd, det et overflødighetsord.
Ja.
Og I dag så skal vi ta for oss et ganske kjent folkeventyr. Tør jeg si, eller kanskje jeg litt på vilspor nå?
Det I hvert fall kjent blant fortellere.
Ja.
Det kanskje ikke så kjent lenger blant allmuen.
Nei.
Det det heter? Ja. Allmuen.
Allmuen.
Når vi skal snakke folkeventyrspråk, så ja. Kan vi jo bruke allmuen.
Ja.
Det et veldig vakkert folkeventyr som innsamlet av Asbjørnsens, og det kommer fra Gjerdrum, Akershus. Mm.
Så skal det hette?
Nei, det gjorde vi ikke.
Nei. som sagt, poetisk, vakkert, fra Gjerdrum. Og eventyret de 12 villendene.
Ja. Du har også en variant som faktisk heter 12 villravner
ja.
I Norge.
Ja.
Og så har du også H.C. Andersen, som har skrevet en variant av det her. Og så har du Grimm, De 7 ravner.
Ja. Så det helt tatt et ganske kjent motiv, som sådan. Men I Norge det altså 12 villende.
Mm. Skal vi prøve å gjenfortelle det sammen, eller?
Ja, det kan også godt gjøre.
Ja, det åpner jo med en dronning som ute og kjører.
Mm.
Det vinter, som nå. Men sikkert mye bedre føre hun kjører. Jeg husker ikke om det står I en skog, men det det jeg ser for meg, at hun kjører gjennom en skog. Med hest og slede begynner å blø neseblod. Må da ut av vogna, og blodet drypper ned på den hvite snøen.
Ja.
Og da får hun en sånn lengsel over seg, så hun sier, å, om jeg hadde hatt en datter som var så vakker, som rød, som blod og hvit som snø, så kunne det være det samme med sønnene mine, for hun har da 12 sønner.
Og da gjeng det troll jord, så det heter, for rundt en stubbe så tusler en gammel kjæring, så sier at det, ja, det ønsket ditt skal gå I oppfyllelse, men da skal sønnene dine bli mine, når datteren din døpt.
Ja.
Og da når jenta kommer til verden og blir døpt, så blir disse her 12 sønnene omgjort til 12 villende.
Ja, men før... For hun, når hun får den datteren og det glede, stor glede, så kommer hun jo på hva hun har lovet til dronningen, denne eldre kvinnen hun traff der ute et sted. Så hun tenker at hun må jo lage noe for å minnes, for at de skal minnes, så hun får laget av 12 sølvskjer som helt like, og en til som datteren skal ha.
Ja.
Og straks datteren døpt, så blir de jo skapt om. Og flyr av gårde som 12 villender.
Ja. Og så jo det da at døtteren vekser opp uten å få vite om disse her 12 brødrene. Men hun det ganske ensomt og stusselig og ønsker seg søsken.
Mm.
En dag når hun sitter og sturer, så spør mora hva hun så lei seg for, og så forteller hun det, og så vet ut av mora at hun hadde da 12 brødre en gang. Men de hadde de gitt avkall på for å få henne.
Ja.
Så ønsket var hun.
Og da det jo ikke fred å få for datteren, for hun tenker at hun skyld I dette her, så hun vil ut og frelse brødrene. Og det gjør hun da, hun drar av gårde, og hun vandrer langt og lengre enn langt, og hun drømmer på veien og så videre, men hun kommer omsider til en skog, og I den skogen så står en enslig hytte. Hun går inn I hytta, og der det jo dekket opp til 12, og det 12 senger, og hun skjønner at her bor brødrene. Så hun gjør I stand og lager mat, så vidt jeg husker, eller kan være at jeg blander med en annen historie. Men uansett, hun spiser jo I hvert fall, og da har du et motiv fra den der gullhår og de tre grisene, ikke sant? Hun spiser litt av maten, og så går hun og legger seg under den yngste broens seng.
Og det gjenger ikke lange stunder før hun hører et sus, et brus utenfor, døra gjenger opp. Og utenfor så stender 12 villende, men over terskelen stiger det 12 unge menn. Og de et, og de ser da at det der er en tallerken som er rørt, og der er en skjei som er lik. Og da forstender jeg at det er søstra der da, som er vært der.
Ja, og er søsteren vår her, sier Nelsebroren, så skal hun drepes, for hun er skyld i den lidelsen vi nå lever under. Ja. Men yngstebroren, han kommer henne i forsvar, og sier at hvis det er noen som er skyld i det her, så er det jo moren.
Ja.
Og de finner henne, og hun forsvarer seg, og hun lover, hvis det er mulig, å frelse dem. Og de sier at ja, hun kan frelse dem hvis hun kan plukke myr.
Ull.
Ja. Og spinne. Mm. Og lage 12 like skjorter og 12 like kluter.
Og så er det vel 12
luer eller huer. Ja. Men disse klutene har jeg ikke helt, hva er det godt for? Men uansett, ja, det lover hun at hun skal gjøre. Og hun må gjøre det uten å si et ord, uten å gråte, uten å le.
Ja.
Og hun straks i gang.
Ut på myra og sanka myrull. Og heimat om kveldene så spinner hun garn av myrulla, og etter hvert så renner hun en vev, og så vev hun stoff av det og syr skjort av det. Og for deg som har prøvd å spinne myrull, så vet hun at det er umulig. Selv om hun ser aldri så mjuk og fin ut, så er ikke det noe binde, det er ikke noe så bitt og ihop, visst nok.
En dag hun er ute og sanker, så kommer den kongsen rinne. Ja. Han får øye på henne, og han synes hun er, han skjønner at dette er kvinnen i hans liv, så han hopper ned fra hesten og prøver å snakke med henne, men hun kan jo ikke si noe, så hun svarer ikke, og da prøver han å røve henne. Og hun gjør jo litt motstand, men grunnen til at hun gjør motstand er at hun peker på disse sekkene fylt med myrull, at hun vil ha med seg det.
Og det får hun. Og han, hun får være med han heimat, og flytta inn hos han. Men han har en mor.
Stemor.
Ja, det er stemor. Og hun er ikke særlig begeistret for denne her noen unge bruda.
Nei, for hun snakker jo ikke.
Nei.
Ergo må hun være en heks.
Ja.
Men det, han står jo på sitt, og de gifter seg, og hun fortsetter med håndarbeidet sitt, og det går en tid, og så får de barn. De får en sønn. Og lykken er jo overstadig, men dronningen er jo da enda mer rasende, den gamle dronningen. Så om kvelden så sniker hun seg inn på rommet, hun tar barnet, hiver det i ormegården, og så kutter hun fingeren på Snøhvit og Rosenrød, som hun heter. Og så smører hun blod rundt munnen, og så kaller hun på sin sønn. Stesønn, og sier at se, ja, nå får du syn for seg, altså nå får du sett hva slags kvinne du er gift med. Hun er en heks, hun har spist opp sitt eget barn. Og han blir jo selvfølgelig tynget av dette her, men han sier at det går for denne gangen.
Ja. Og dette her gjeng nå da gjentek seg, så får en sønn til, og til slutt så får vel en jente.
Ja, og da har det, da er det nok.
Ja.
Da har kongen fått nok. Da skjønner han at hun er en heks, og hun skal brennes.
Ja. Og hun har gestikulert det slik til, for nå var hun nesten ferdig med alle skjortene og klutene, og hun mangler bare en arme på den ene skjorta. Og hun har stelt det slik at det er forlokt. Det hun er sydd på 12 fjøler rundt det som skal bli bålet. Og like før jeg skal til å sette fyr på, så kommer det 12 villende susene over tretopperne. Og hver tek sitt plagg, sine plagg i nebbet og fyker og går igjen. Og den onde stemora, hun vil at kongen skal sette fyr på bålet så fort som bare det. Men han vil vente og se hva som skjer. Og snart så kommer da disse 12 brødrene. Og du kan se at den ene skjorta ikke er ferdig, for nå har det blitt menneske igjen. Du kan se at den ene skjorta ikke er ferdig, for den yngste broren, han har en andevinge der ene arma skulle være. Og nå frelser jeg henne, for nå kan hun snakke, og hun forteller alt hvordan det har gått til. Og så kan jo du få lov til å ta endelikt det her, for det er jo en ganske spesiell avslutning, synes jeg.
Ja, de finner jo barna i Ormegården, ja. Der er de like friske og hele som ingenting har skjedd. Men så er det jo det fascinerende med at man skal si sin egen straff. For han spør dronningen hva slags straff synes den fortjener som har sviktet slik og slik, og hun sier den burde jo dras mellom 12 ville hester. Og da har hun sagt sin egen straff, så de knyter henne mellom 12 ville hester som rykker og river og drar med seg hver sin bit av henne.
Ja. Og så drar det hjem igjen til henne foreldre.
Og feirer.
Fra ungene.
Ja. Nei, men det er en veldig fascinerende fortelling, synes jeg. Det er mange sånne vakre bilder der, altså.
Ja.
Mange vakre bilder av fortellingen, og så er det den med... når jeg har fortalt det for barn, så er det jo alltid... De henger seg jo selvfølgelig alltid opp i denne armen til han som ikke har... Altså han som har en andvinge. Som arm. Det er et bilde som tydeligvis barn henger seg opp i.
Ja. Ja. Og det Jørgen Mose har funnet eventyret.
Nei da, det Asbjørnsen.
Og det Asbjørnsen. Mm. Akkurat. I Gjerdrum.
Mm.
Ja. Men det et veldig poetisk eventyr, og det ikke så typisk Asbjørnsen.
Nei.
Hadde vært Jørgen Mose, hadde det stemt kanskje mer, sånn sett, utifra det en vet om, hva skal jeg si, temperamentet der. Men det som har fascinert meg med dette eventyret, jeg husker det fra da jeg gikk på skolen, det er dette her nå med han eldste broren som vil drepe henne. For det er ganske brutalt, egentlig. Og så er det den yngste som forsvarer henne. Og likens dette her med ønsket til mor at det kunne være det samme med de 12 brødrene, bare hun fikk en datter som var så hvit, så snø og så, så rød som blod.
Ja, og jeg tenker de motivene, hvit som snø og rød som blod, og disse 12 villene er jo motiver som på en måte forteller at historien er veldig gammel, for rød som blod og hvit som snø er jo et bilde på en jomfru, det er hvit laken og rødt blod, men disse 12 villene som flyr av gårde også, for folk, liksom, når fuglene trakk før, så hadde man sikkert en sånn, et eller annet formening om at de dro til gudene, eller lignende, og jeg synes det er litt sånn, altså det er noen sånn konkrete natur, eller veldig sånn realistiske bilder her, altså fugler som trekker, og dette at det er et tegn på en jomfru hun ønsker seg, som er litt sånn reelle bilder, det er ikke bare fantasien, men reelle. Så det er noe, det er kanskje en rik tekstur i fortellingen. Den er rik på konkrete bilder. Det å plukke myrull, selv om det ikke lar seg spinne, da, som fortellingen forteller. Og så har du plutselig disse der forunderlige motivene med barna som leker med padder og ormer i slangegården, og gutten med andvinge, og så har du den reelle følelsen av hat, ikke sant? Bitterhet over at man har blitt satt bort av foreldrene sine, og denne bitterheten må noen unngjelde for, da.
Og så tenker jeg også at det er litt sånne litt bibelske motiver med 12 disipler, og du har jo også dette her med nattverden, altså dette med måltidet, og også dette her nå med hvis han også tenker, der er et gammelt Grundtvig-ord som heter menneske først, kristen så, og nå skal ikke stå det med kristendommen så langt, men jeg tenker også på det man gjerne så på før som en slags foredling av menneske. Altså, hva er det menneske har å stride med? Altså, det er noe som vil dra det i retning av det menneske, og her kommer jeg inn på det dagsaktuelle. Noe som vil dra menneske i retning av det menneskelige. Hva er det menneskelige? Og det er empati, det er medfølelse, det er på en måte det å kunne holde noe tilbake også, ikke bare gi etter. rette for alt. Mm. Og så tenker jeg, hvis jeg ser på prinsessa som en representant for menneske i tilblivelse. Mm. Altså det menneskelige som som en slags sånn kime, det jomfruelige, det uskyldige. Det blir satt inn i verden, og oppgaven vår på mange måter altså lutre det dyriske i oss. Mm. Så når hun stille, og hvis han tenker at de 12 villene en slags representasjon for hele mennesket, så det noe med å legge disse dyriske driftene bak seg. Men hun klarte ikke det helt 100%. Det noe dyrisk igjen, og det denne her ene andevingen, som på en måte som en sånn yttre bilde på det. Mm. Men hun kom så langt i den prosessen som hun har makta. Fordi at det der alltid onde krefter som vil dra det i andre retninger. Og dette her nå med denne onde stemora som på en måte representerer kanskje, la oss nå si, ytre krav, ytre fristelser, hva skal han kalle det, uten å bli for sånn moralistisk, så det jo hun som på en måte dreier hun vekk fra denne her nå stien eller veien som er bygd på, som en sånn, som bare slo meg nå, at det også kan være en sånn vei inn i det, når du nevnte dette med det jomfru, eller det uskyldige og sånn. Og.
Ja, men dette ble, nå var du veldig engasjert, og dette var veldig spennende.
Ja, fordi at
hvis
jeg kan si en sånn parallell da, fordi at hva det som skjer på sosiale medier, og i klima i den offentlige debatten i dag, ja, det det at det flere og flere politikere, flere og flere opinionsskapere appellerer nemlig til det som denne prinsessa skal lutre vekk, skal prøve å kvitte seg med. Man kan fort appellere til det som handler om lynsjestemning, gapestokk, alle disse her noen gamle metoderne eller styreformene som konger og despoter brukte før for å holde folket, men samtidig så kunne man spille opp under destruktive krefter, altså dyriske krefter i folkemassen, med å la deg på en måte få kjenne på denne blodrøyken, denne her nå hevntørsten, lynsjinga, la oss ta deg, la oss tja, nå skal vi virkelig. Og det er faren, tror jeg, i den der måten å snakke til hverandre på nå. Så at det derfor en sånn assosiasjon til dette her nå. Ja, menneske først, kristen så, ja, men menneske først, det handler om å ikke gi etter for disse her nedre, vil jeg kalle det da, det sikkert mange som uenige med, men nedre driftene våre, der også har lyst til å kalle noen en jævel eller et eller annet, ja.
Ja, og så hun onde stemoren er jo, og baserer jo sine fordommer bare på utseende.
Ja, ja,
ikke sant? Bare på noe hun ser, fordi hun har jo ikke hørt stemmen henne, så hun har jo ikke snakket med henne. Og det er en helt sånn intuitiv, en gang hun kommer innenfor døra, nei, hun er en heks, hun er bare kvitt dem med.
Ja.
Og det er også litt sånn, vi baserer menneske synet vårt på det vi ser i sosiale medier.
Ja, ja.
Der tolker vi at det mennesket er sikkert helt sånn. Vi har jo aldri truffet oss etter vi satt oss ned og tatt en kopp kaffe med Mohammed, på en måte.
Nei, det er noe med det.
Og det er jo litt sånn der, han er et monster, altså hun er en heks. Han er altså den der retorikken, ensidige retorikken om, ja. Nei, men det er en veldig spennende fortelling. Nå har vi kanskje allerede gått over den tiden vi skal, men her fikk dere nok noe å bite i, tenker jeg. Skal vi si oss fornøyd? For dette, jeg bare tenker at dette fornyet interessen for, i hvert fall min interesse for folkeeventyr, og jeg fikk en idé, for jeg skal samarbeide med sånn kunstig intelligens.
Ja.
Og jeg tenker det eventyret her hadde vært spennende å bruke i en sånn kunstig intelligens sammenheng. Så kanskje jeg finner, her gjelder å følge med på hva vi driver fremover på sosiale medier selvfølgelig. Ja. Så skal dere se at plutselig så har folkeeventyret fått nye driv et eller annet sted av oss begge. For jeg regner med at du også har lyst til å fortsette å jobbe med.
Dette er et av de eventyrene jeg synes er spennende å arbeide med. Og så er det en kvinnelig protagonist der som...
Fint, ha det godt.
Ha det bra.